Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Vítajte pri druhom dieli minisérie Život pod hakovým krížom. Potom, ako sa Hitler v roku 1933 chopil moci a krátko na to si spojil kancelárske funkcie s prezidentskými, prijal aj titul Führer. Chcel si udržať absolútnu vládu a na to si potreboval zaistiť lojalitu ľudí. V dnešnom videu sa zameriame na samotný spôsob rozširovania nacistickej diktatúry a na to, akú taktiku zvolili, aby si ľudí pripútali k sebe. Ako každá diktatúra, tak aj tá nacistická sa spoliehala na zastrašovanie a teror. Je to zákerná taktika, ktorou sa dá zabezpečiť moc a dostať ľudí pod absolútnu kontrolu. Najdôležitejším a prvým krokom bolo pre Hitlera a nacistov vytvorenie policajného štátu, ktorý mal vykonávať neprestajnú kontrolu nad obyvateľstvom. Spočiatku to mali na starosti ich útočné jednotky Sturmabteilung, alebo tzv. Hnedé košele, ktoré viedol Ernst Röhm. SA mala byť podriadená ochranným oddielom Schutzstaffeln, alebo teda SS. No a SS mala elitársky ráz. Jej základňu tvorilo 30 až 50 členov, ktorým velil Heinrich Himmler, a keďže vznikli ako osobná stráž Hitlera, boli priam fanaticky lojálni k Führerovi. Naopak Sturmabteilung na čele s Rómom žiadala o väčší vplyv v štáte a chceli sa stať jedinou nemeckou armádou a problémom u nich bolo, že boli nebezpeční a najmä nekontrolovateľní. Jednotky SA boli viac verné svojmu miestnemu veliteľovi a nie Hitlerovi alebo NSDAP. Na konci júna 1934 sa Hitler rozhodol voči vodcom SA aj radikálne zakročiť a došlo k tzv. Noci dlhých nožov, čo bola čistka vo vlastných radoch. SS zatklo a popravilo najmenej 85 osôb na čele s Ernstom Röhmom a od tohto bodu vzrástol ich význam. Ocitli sa na samotnom vrchole hierarchického reťazca teroru. SS mala dozerať na ostatných. Stala sa najdôležitejšou zložkou, strojom na zabíjanie s vlastným vojskom, priemyselnými podnikmi, súdnictvom a mala na starosti aj koncentračné tábory. Všetci SS-áci skrz Himmlera počúvali všetky Hitlerove priania a podliehali im ostatné dve organizácie. Geheimestaatspolizei a Sicherheitsdienst. Gestapo bola tajná polícia, ktorej úlohou bol monitorovať nemecké obyvateľstvo a eliminovať odpor k nacistickej vláde. Sicherheitsdienst bola tajná služba, spravodajská agentúra SS, ktorú viedla Himmlerova pravá ruka Reinhard Heydrich. Zodpovedali za bezpečnosť Hitlera a ďalších vysokopostavených nacistov. Ďalej zorganizovali aj ucelený systém informátorov. Strana rozšírila svoju organizačnú štruktúru doslova až na miestnu úroveň. Niektorí z členov boli zodpovední iba za malé susedstva. Blockleiter, vedúci bloku alebo aj Blockwarte, dozorca bloku, mali za úlohu distribuovať vo svojom susedstve aj propagandistické materiály, nahlasovali priateľov a známych židovského pôvodu a aj ľudí, ktorí komunikovali so židovskými susedmi. Hlásili, kto nevyvešal z okna vlajku svastiky a kto kritizuje vládu. No a viedlo to k tomu, že ľudia sa už nemohli otvorene vyjadrovať, pretože akýkoľvek nepremyslený výrok mohol mať za následok zatknutie. Nacisti používali na teror aj štátne orgány. Pokiaľ ide o právny systém, zmietli zo stola mnoho slobôd, ktoré Nemci požívali vo Weimarskej republike. Ich absolútna kontrola nad právnym systémom sťažovala existenciu akejkoľvek opozícii. Sudcovia museli skladať prísahu vernosti Hitlerovi a očakávalo sa od nich, že vždy budú konať v záujme nacistického Nemecka. Všetci právnici museli vstúpiť do združenia nacistických právnikov, čo znamenalo, že mohli byť kedykoľvek kontrolovaní. Oslabila sa úloha obhajcov v trestných konaniach, no a v prvej vlne teroru vznikali ľudové súdy. V senátoch a výboroch, ktoré vydávali verdikty, vždy sedeli dvaja sudcovia a traja laici. No a tí laici boli samozrejme za každým 100% presvedčení nacisti. Celá judikatúra Tretej ríši bola založená na princípe správne je to, čo prospieva národu. Čo to však bolo, nebolo jasné a už vôbec nie jednoznačné. Neexistovala žiadna právna záruka a to ľudí znepokojovalo. Ak nikto nevie, čo je správne a čo nesprávne, vždy sme akoby jednou nohou vo väzení. Ľudový súd vyniesol okolo 18 000 rozsudkov, z toho 5 200 rozsudkov smrti. Počet trestných činov, za ktoré sa ukladal trest smrti, sa zvýšil z 3 na 46 a zaviedla sa aj tzv. Ochranná väzba. Ochranná väzba znamenala, že ľudia mohli byť zatknutí a internovaní, aj keď neporušili zákon. A vo väzbe mohli byť hociako dlho, pričom nikdy nevideli súdnu sieň. Súdca fakticky ani neskontroloval, či je to zákonné. Ochranná väzba znamenala, že nacisti mohli zatknúť, koho chceli. V júli 1933 bolo v ochrannej väzbe viac ako 25 000 ľudí, a to už aj v provizorných táboroch, ktoré sa rýchlo transformovali na koncentračné. Prvý koncentračný tábor vznikol v Dachau a do konca roka 1939 ich pribudlo ďalších 5. Riadili ich jednotky smrti SS Totenkopfverbände a do táborov smerovalo naozaj široké spektrum ľudí. Od politických oponentov, komunistov, odsúdených zločincov, zločincov, ktorých na konci trestu odňatia slobody neprepustili, ale premiestnili sem, cez duchovných, kňazov, židov, rómov a postihnutých homosexuálov a prostitútov. Väzňom odobrali majetok, následne dôstojnosť a potom aj ich identitu. Skutočnosť, že človek mohol byť zatknutý bez varovania alebo dôvodu, bola pre obyvateľstvo desivá. Desiatky tisíc odporcov nacistického režimu hromadne opustilo Nemecko a svojvoľné zatýkanie zostalo ich najdôležitejším nástrojom moci. Prenasledovali stále viac nepriateľov národného spoločenstva. Mohlo to zasiahnuť každého, kto len budil dojem, že by mohol byť nacistickým protivníkom. Nacistický policajný štát mal veľký vplyv na všetky aspekty života ľudí a vo svojich cieľoch bol naozaj mimoriadne úspešný. Neexistovali spravodlivé procesy, proti nacistom existoval malý odpor, spoločnosť začala byť podozrievavejšia a napätejšia, udávalo sa vo veľkom, no a počty spáchaných trestných činov sa do roku 1939 znížili o polovicu, pričom počet osôb vo väzení sa rapidne zvyšoval. Do roku 1939 bolo v koncentračných táboroch alebo vo väzení viac ako 600 000 osôb. Nacistom však bolo jasné, že touto neustálou radou represií sa ďaleko nedostanú. K udržaniu moci potrebovali aj podporu obyvateľstva. Preto zabezpečili, aby masy vždy a všade videli a počuli iba nacistické idey a hodnoty. Vytrvalo vymývali ľuďom mozgy, aby sa im prirodzene podriadili. Na tento účel dokonca zriadili aj nové ministerstvo. Rížske ministerstvo pre národnú osvetu a propagandu. Hitler ustanovil Josefa Goebbelsa za ministra propagandy a Goebbels doviedol toto svoje nové remeslo k úplnej dokonalosti. Okrem toho, že veril, že opakovaná lož sa stáva pravdou, veril aj, že propaganda funguje najlepšie, ak je neviditeľná a všade prítomná. Zapojil do toho tlač, rozhlas aj film. Nacisti ovládli všetky médiá. Bolo to asi také, ako by dnes v každej telke, denníku, na YouTube kanáli, v podcaste, v blogu, v hudbe, vo filme, v seriáli bol zastúpený iba jediný jeden názor. V 30. rokoch neexistovali smartfóny, internet a možnosť získať informácie odkiaľkoľvek, poprípade aj vyjadrovať svoj názor kdekoľvek. Vtedy ľudia čítali noviny a počúvali rádio. Bodka. No a tie noviny mohli tlačiť iba príbehy priaznivé pre režim. Schvaľovali ich sami nacisti. Redaktori museli vstúpiť do NSDAP, inak ich odvolali. Konali sa pre nich denné briefingy, na ktorých ich informovali, čo, ako a kde majú zverejniť. Do roku 1939 bolo až 69% novín v priamom vlastníctve nacistov. No a s veľkým úsilím a finančnými injekciami zabezpečili výrobu 9 miliónov lacných príjimačov, ktoré si mohol dovoliť úplne každý. Takéto rádio sa volalo Volksempfänger, čiže ľudový príjimač. No a čím viac ľudí ho malo, tým lepšie pre nacistov. Samozrejme, asi ani nemusím hovoriť, že ich bolo možné naladiť iba na programy, na ktorých sa uskutočňovala nacistická propaganda a že počúvanie zahraničných staníc bolo zakázané. Na verejných miestach sa umiestnili reproduktory, aby nacistickému posolstvu neunikli ani ľudia, ktorí rádio nemali. Propaganda bola niekedy úplne bijúca do očí, inokedy tak podprahová, že by ste si to ani nevšimli. Režim ľuďom kvapkal do ucha jed, ktorý sa im usadzoval v hlavách a pomalinky začal ovplyvňovať ich úsudok. Konali sa masové akcie, fakľové pochody a športové podujatia, ktoré mali demonštrovať podporu nacizmu. Nemecko sa dostalo k tzv. Gleichschaltungu, procesu nacifikovania verejnosti. Znamenalo to to, že štát zasahoval do súkromného života každého Nemca a Nemky a všetci mali uvažovať rovnako. No a NSDAP koordinovala všetky aspekty nemeckej spoločnosti. Kultúra taktiež slúžila cieľom propagandy. Literatúru zasiahla masívna cenzúra, zostavili zoznam 2500 zakázaných autorov, podporovali pálenie kníh, ktoré písali Židia, socialisti, pacifisti, alebo ktoré jednoducho odporovali nacistickým myšlienkam a hodnotám. Všetky filmy, ktoré sa produkovali, museli ísť najprv na schválenie. Členstvo v Reichsfilmkammer pre filmových tvorcov bolo povinné a Babelberg sa stal nemeckým Hollywoodom. Poskytovali sa lacné lístky do kina, aby ľudí povzbudzovali k sledovaniu filmov. No a tie filmy museli byť väčšinou zábavné. Ťažké témy sa nedovoľovali. Dominovali filmy o nemeckej veľkosti, o antisemitizme a milostné príbehy s pronacistickými sklonmi. Hudba prešla úplne rovnakou cenzúrou ako knihy. Vypracovali sa zoznamy toho, čo je priateľné. Napríklad jazz sa považoval za zdegenerovanú černošskú hudbu a židovskí klasickí skladatelia sa automaticky zakazovali. Propagovali sa ľudové piesne, pochodový štýl hudby a nemeckí skladatelia. Do toho všetkého Hitler a NSDAP boli v živote ľudí neustále prítomní. Symboly svastiky boli na každej verejnej budove, všade boli Hitlerove portréty, zaviedol sa nový pozdrav, ktorým sa museli zdraviť všetci a nacistickému posolstvu sa jednoducho nedalo vyhnúť. Propaganda bola zodpovedná aj za údajné úspechy režimu. Tvrdilo sa, že nezamestnanosť prudko klesá, pretože Hitler a strana majú dobrý ekonomický program. Táto propaganda bola dokonca tak účinná, že ešte aj dnes stretnete ľudí, ktorí zvyknú takto argumentovať. Veď ten Hitler dal aspoň každému prácu, rozhodol sa vo veľkom stavať diaľnice. Málo kto však už vie, že výstavba diaľnic bola naplánovaná ešte počas Weimarskej republiky. Hitler bol v skutočnosti práve že proti takýmto nápadom a to, že sa to počas jeho diktatúry realizovalo v rámci programu verejných prác, bolo iba vďaka tomu, že ríšským ministrom hospodárstva bol uznávaný ekonom, odborník a nenacista Hjalmar Schacht. Nacisti ako strana totiž nikdy žiaden program nemali a to, že nezamestnanosť klesala, zapričinil Schacht svojou iniciatívou a zavedením politiky Der Neue Plan a samozrejme vplývalo na to aj to, že svetová ekonomika od polovice 30. rokov rástla. Áno, nacistický režim vytvoril 10 000 administratívnych pracovných miest, zaviedol povinnú vojenskú službu a tým, že sa ich ekonomika zmenila na vojnovú, v armáde a zbrojnom priemysle sa vytvoril bolo tiež mnoho pracovných miest. Bol to ale taký krátkodobý úspech. Z dlhodobého hľadiska a bez vojny by to bolo neudržateľné. To, čo však narastalo dlhodobo a s istotou, bola reputácia bežných pracovníkov v spoločnosti. Robotnícka trieda už nepatrila do najnižších vrstiev. Ako árici boli zrazu elitami spoločnosti a mali oficiálne uznanú vysokú hodnotu pre spoločnosť. V arijskom národnom spoločenstve si mal byť každý rovný a ľudia, ktorí boli iní ako Nemci, boli jednoducho vylúčení z komunity. Celý tento perfidný systém fungoval na princípe, pokiaľ je o nás áricov postarané, všetci na čele s armádou na frontoch budú lojálni a verní Führerovi a NSDAP. Týmto spôsobom si nacisti dokázali nemecké obyvateľstvo k sebe totálne pripútať. Dokonca sa im podarilo z ľudí spraviť aj spolupáchateľov, pretože tým, že prihliadali a niekedy sa aj účastnili na mnohých zverstvách, stali sa rovnako spoluzodpovední za nacistické zločiny. Vzhľadom na zločiny a rabovanie, ktorých sa Nemci dopúšťali, sa mnohí aj skutočne začali obávať, čo by sa s nimi stalo, keby Wehrmacht prestal víťaziť a začal ustupovať. S týmto obrazom pracovala aj propaganda, ktorá v ľuďoch budovala strach z pomsty nepriateľov. Aby ako národ a rasa zostali nepotrestaní, museli bojovať až do konca. Zastrašovanie násilím, zvádzanie propagandou, budovanie pocitu spolupáchateľstva, to boli hlavné piliere ich moci.